ილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში ვეხმაურებით კვლავ, არაერთხელ გვილაპარაკე ამ თემაზე, ვეხმაურებით კვლავ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. კონკრეტულად მიმდინარეობს გასაუბრება იმ 50 კანდიდატთან, რომელიც შეირჩა პირველადი შერჩევის შედეგად საბუთების, ასე ვთქვათ, გადარჩევის დონეზე და ყოველ დღე რამდენიმე, ძირითადად 3 კანდიდატთან ხდება გასაუბრება, საკმაოდ ხანგრძლივია ხოლმე. გადაიცემა პირდაპირი ეთერით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ, ინტერნეტში შეგიძლიათ იგივე წყაროდან მიღებული სიგნალი ნახოთ საიტზე, ფეისბუქზე, მინდა ვენდო სასამართლოს. ამ პროცესს ყავს არაერთი დამკვირვებელი, რადგან მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე არის ძალიან მაღალი ინტერესი პროცესის მიმართ. და მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ანა ნაცვლიშვილი და ეკაციმა კურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს წარმომადგენლები. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არერთი მოსაზრება მოგვისმენია ჩვენ ამ ეთერშიც ჩვენი სხვა რესპონდენტებისგანაც მიმდინარე პროცესის შესახებ, მათ შორის ისიც, რომ სავარაუდოდ იმხარვეზების გამო, რითაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, შესაძლებელია უმჯობესი ყოფილიყო შეჩერება მისი და თავიდან, ასე ვთქვათ, ორგანიზება. თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები გავრცელეთ გუშინ, გასაჯაროთ მიმდინარე პროცესის შესახებ. გუშინდელი დღის მიმართ ინტერესი დიდი იყო შედარებით, ვინაიდან მოსამართლეობის კანდიდატი ერთ-ერთი არის გენერალური პროკურორი მოქმედი და სწორედ ის წარდგა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინაშე და მან თქვა გენერალური პროკურორის ის და აგერ კითხვებს უსვამთ, მეტი გამჭვირვალება ამაზე მეტი რაღა გინდათო. ძალიან დარწმუნებული ჩანდა, მეც ბუნებრივია დამაინტერესა და ნაწილს სრულად ვერ მოვახერხე მივადევნე თვალი ამ გასაუბრების. ის დარწმუნებულია იმაში, რომ იმსახურებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას და ასევე აღნიშნა კითხვაზე პასუხად ერთ-ერთი წევრის საბჭოსი, რომ ის განიხილავს შესაძლებლობას, რომ მომავალში, თუმცა ჩემზე არ არის დამოკიდებულიო, რომ იყოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ამ შესაძლებლობასაც განვიხილავო და დასტურა, თუმცა არც მისი მოსამართლეობა მასზე დამოკიდებული და საბჭოზე და შემდეგ უკვე პარლამენტში გადავა ეს პროცესი. უნდა შეირჩეს 20 კანდიდატი, 20 კაციანი სია იქნება, რომელიც გადაეცემა პარლამენტს და შემდეგ უკვე ჯერი პარლამენტზე. იყო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც მიხედვითაც მიმდინარეობს ახლა ეს პროცესი. რამდენად ნათელი არის თქვენი განცხადებიდან თქვენი შეფასებები, მაგრამ სმენელს რომ ვუთხრათ. რამდენად შესაძლებლად თვლით, რომ ამ პროცესის შედეგად მივიღოთ რაღაც უკეთესი, ვიდრე ადრინდელ ვითარებასა და პირობებში, ასე დავსვამ კითხვას, რადგან იდეალური რაღაცები უცბად არ ხდება.
ნინო, დიდი მადლობა, ძალიან სწორად დასმული კითხვა. მას რომ სწორად გავცე პასუხი, მოკლე ექსკურს გავაკეთებ. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ გასული წლის დეკემბერში, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა არანაირი სპეციფიკური ჩანაწერი კანონში, თუ როგორ უნდა წარმართულიყო შერჩევის პროცესი, და სხვათა შორის ეს დაიგვიანა პარლამენტმა და დაიგვიანა სრულიად მიზანმიმართულად, საბჭოს ჰქონდა სრულიად ესეთი ფორმალური, მაგრამ ფორმალურად სწორი არგუმენტი, რომ არაფერი არ ზღუდავდა და უცებ არა გადატანითი, არამედ პირდაპირი მნიშვნელობით საბჭოს მდივანმა ჯიბიდან ამოაცურა ფურცელზე დაწერილი 10-კაციანი სია და ეს გაგზავნა პარლამენტში, ისე რომ დამატებითი და მნიშვნელოვანი საბუთები გზაში დააწია ამ ფურცელს. ამას მოყვა საზოგადოებრივი პროტესტი, როგორც საბჭოს შიგნით წევრების მხრიდან, ასევე გარეთ, და ვინაიდან ეს არის თემა, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ხელვარების საფუძველი, მართველი პარტია დადგა იმ რეალობის წინაშე, რომ მათ უნდა რაღაც გაეკეთებინათ, რომ ეს მღელვარება დროებით მაინც დაეცხროთ. ამიტომ დაგვპირდნენ, რომ შექმნიდნენ პროცესს, რომელიც იქნებოდა უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე და კარგი, ისეთი როგორიც ევროპის ქვეყნებშიც კი არ არსებობს. ასეთი იყო დაახლოებით მათი მოსაზრება. ამიტომ ამ გადმოსახედიდან თქვენი კითხვა ჩემთვის ჟღერს ასე: ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც შეიქმნა, ხელს შეუწყობს უკეთესი პროცესის და შესაბამისად უკეთესი შედეგის მიღწევას, თუ ეს საკანონმდებლო რეგულაციები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ბუტაფორია საბჭოს ხელში, იმისთვის, რომ მან ისევ ის მიზანი განახორციელოს, რომელიც მას ჰქონდა დეკემბერში, ანუ შეიყვანოს სასამართლოში არსებული ძლიერი ჯგუფის, ანუ კლანისთვის მისაღები და მათ მიმართ ერთგული ადამიანები, ანუ ერთგულების ნიშნით შეარჩიოს ეს ადამიანები და არა კომპეტენციის და კეთილსინდისერების, და მე მოგვიბრუნდეს და თქვას, რომ კანონი არ დამირღვევია, ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც კანონში წერია. ამის რისკი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, რომ კანონი მოირგოს, როდესაც ის არის დაწერილი და როდესაც განსამარტია, განმარტოს ისე, როგორც მის ვიწრო ინტერესებში შედის და არ შედის მართლმსაჯულების ინტერესებში და ამ ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესებში. ამიტომ ჩვენ სიმართლე გითხრათ, არც გვქონდა დაგეგმილი ასე სწრაფად რეაგირება ამ საკითხებზე. ჩვენი მიზანი იყო უფრო რომ შუალედური ანგარიშით და საბოლოო ანგარიშით გამოხმაურებდით ამ პროცესს, მაგრამ ვადევნებთ რა თვალს უშუალოდ საბჭოში ჩვენი მონიტორების ხედანი ყოველდღიურად ვადევნებთ რა თვალს პროცესს და ვხედავთ, რომ თვითონ პროცესი არ მიდის ისე, რომ ამან მიგვიყვანოს სათანადო შედეგებამდე, გადავწყვიტეთ, რომ გამოხმაურებოდით ამას, ემსახურებოდა ჩვენი გუშინდელი განცხადება, სადაც გვაქვს ძირითადი საკითხი რა. ეხა ეს არის უმაღლეს თანამდებობაზე ადამიანების შერჩევა. ამაზე მაღალი თანამდებობა რთული წარმოსადგენია და თანამდებობა, რომელსაც შეუძლია გავლენა იქო ერთ ადამიანსაც კი, შეუძლია ძალიან სერიოზული ცვლილებები გამოიწვიოს, როგორც კონკრეტული ადამიანების ბედის გადაწყვეტისას, რომელიც სამართლომდე მიაღწევს, ასევე ქვეყანაში გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული ცვლილებები. ამიტომ იქ თითოეული ადამიანი როგორი შევა და როგორი იქნება შერჩეული, ამას ექნება მრავალი ათეული წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები ინიშნებიან უვადოდ, ანუ სანამ საპენსიო ასაკი არ მოუწევთ, ხო? მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ეს ადამიანები გადაწყვეტენ ამ ქვეყნის ბედს. პოლიტიკური ხელმძღვანელობები შეიცვლება, ეს ხალხი ვერ შეიცვლება. ასეთია მოცემული საკანონმდებლო ჩარჩო. ამიტომ ამაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლის ველი მე ცოტა წარმომიდგენია დღეს საქართველოში. ამიტომ შედეგს, როგორც მივიღებთ, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება პროცესს. თუ პროცესი ვერ წარიმართა ჯანსაღად, სათანადოდ, მაშინ ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება და რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს საზოგადოება არ დაიჯერებს, არ მიიღებს. ანუ შედეგების ლეგიტიმობა შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ უკვე ვხედავთ, ისე მიხავს საბჭოს უმრავლესობას ეს პროცესი. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ საბჭოს ორ წევრს ეს შეიძლება ხელი თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელებაში დილით ადრე იწყება საბჭოს ხდომები, განუსაზღვრელი ვადით გვიან საღამომდე გრძელდება. არ არის გონივრული შესვენებების შესაძლებლობა. აქვე მინდა გითხრათ, მე თავად მაქვს გამოცდილება საბჭოში ყოფნის, ანუ ხა ეს შეიძლება ვიღაცას ტექნიკურ საკითხად მოეჩვენოს, მაგრამ ესე არ არის, ჩვენ ადამიანები ვართ და დღის განმავლობაში იმისთვის, რომ შრომის უნარიანობა შევინარჩუნოთ და ვიყოთ ეფექტურები, მიგვიმეთეს როგორც ამდენი ინფორმაცია მოგეწოდება, ჩვენ გვჭირდება ყובה, დასვენება, ჰაერის ჩაყლაფვა, ხო? იქ არანაირი საშუალება არ არის იმისი, რომ თუნდაც ადამიანმა საკუთარი სახსრებით მათ შორის ყובהთი მოთხოვნილებები დაიგმაყოფა. ეხა ჩვენი მონიტორები იქ ხედან დილიდან საღამომდე აი ამ ელემენტარული შესაძლებლობების გარეშე ამ რეჟიმში უწევს მუშაობა საბჭოს წევრებს, საბჭოს აპარატს სხვათა შორის, და მე ვფიქრობ, რომ საბჭოს წევრებს ესეც უნდა აღელვიოთ მათი თანამშრომლებს, რა დღეში აგდებენ ყოველდღიურად, და ასევე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს. ერთ-ერთი დამკვირვებელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონიტორი ჩემი ინფორმაციით ტოვებს ამ სამსახურს, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს შეუძლებელია ადამიანმა ამ რეჟიმს გავლოს. ახლა ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, რატომ? იმიტომ რომ თუ გასაუბრებების პროცესმა ვერ შეძლო ადამიანები გონივრულად მიიყვანოს საუკეთესო არჩევანის გაკეთების მომენტამდე, გამოდის, რომ ეს პროცესი იქნება ფარსი. და ამ შე პრობლემა ჩვენ მეტი შეგვიძლია თქვა და აქ დავასრულებ ამ ეტაპზე. ჩვენ ნათლად ვნახეთ, რომ საბჭოს წევრების აბსოლუტურ უმრავლესობას ეს პროცესი სრულიად ფორმალურად წარმოედგინა. წინა საღამოს, როდესაც მათ იმსჯელეს, თქვეს, რომ 45 წუთი ეყოფა თითოეული კანდიდატის მოსმენას. ახლა 15 კაციან ორგანოში, თითო წევრმა თითო კითხვა მაინც უნდა დასვას და კანდიდატმა გასცეს პასუხი. ახლა როგორ წარმოგვიდგენია 45 წუთში ჩვენ ამოვიცნოთ ადამიანი აკმაყოფილებს თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წერილობითი ინფორმაცია საბჭოს წევრებს მანამდე მიეწოდება და ეს თალგასაკითხებამდეც რო ყოფილია ეს ინფორმაციები, შეუძლებელია ხომ ის მხოლოდ და მხოლოდ ორი წევრის დამსახურებით, ეს არის ნაზი ჯანეზაშვილი და ანადოლიძე. დღეს ჩვენ გვაქვს პროცესი, რომელიც არ არის შემოფარგლული 45 წუთით, მაგრამ მათ ამისთვის ყოველდღიურად თავიდან უწევთ ბრძოლა საბჭოს დანარჩენი წევრების წინააღმდეგ.
გავუწონე ახლავე მოგცემთ საშუალებას ასევე, რომ ბრძანოთ მსმენელი ყოს ხაზზე, მსმინო ჯერ დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობის განაცხადება, მოგესალმები.
გამარჯობა.
რა შეესაბამება ისიც, აი ხალხი საძრუარიზიარებენ, იმიტომ ყველაფერი ეს სამართლო არჩევნები, ყველაფერზე რო საზოგადოებრივი საძს არიზიარებენ. აი ესა ჩვენი უბედურება, რომ რაც ჩვენ თავზე ტრიალებს, ერთი კიდე რა არის ეს უადო მოსამართლე, უადო, ესე იგი არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე და გეკეთებინათ ის რა 5 წლით არჩევნები კაცო.
გმადლობთ.
უმადო დრეიჩო იმას ასაც უნდა იმას გააკეთოს, არავინ არ ეუბნება მაგის მაკონტროლებელი არავინ არ იქნება.
ასაც
უნდა როგორც მუსიკას უნდა იმ მუსიკაზე იცეკვეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცალკე ეს საკითხი არ არის ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ გამოვეხმაუროთ მსმენელს და ანუ ვიცი ზანეთ.
ა კი ბატონო, მადლობა პირველად.
რო არ გვაქვს ანუ ბევრი და ამიტომ
ა სმენელს რომ გამოვეხმაუროთ აქ რა თქმა უნდა ნუ უვადოსთან დაკავშირებით ეს არ არის ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული რაღაცა ერთი წესი რომელიც მოსამართლე უნდა დაინიშნოს უვადოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა მაღალი გარანტია არის დამოუკიდებლობის. ა თუმცა შეიძლება სხვა ხანგრძლივადითაც ყოფილიყო დანიშნული, ან ის რომ უვადოდ არის დანიშნული, ესეც არ არის მთავარი და გადამწყვეტი ასპექტი, თუ ამას არ ახლავს დამოუკიდებლობის და ანგარიშვალდებულების სხვა გარანტიები. ანუ კომპლექსი კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში იმ მექანიზმების და საშუალებების, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს ერთის მხრივ მოსამართლის დამოუკიდებელ მუშაობას და მეორეს მხრივ იმას, რომ ის არ გახდება უპასუხისმგებლო მომავალში ამ დამოუკიდებლობის ძალიან მოჭარბებული და მოუკიდებლობის პირობებში, ეს მექანიზმები არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს, რასაც ნუ ეხა ეს არ დღევანდელი თემა არ არის, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა ამ ხრივაც არის მნიშვნელოვანი ხარვეზების შემცველი და ვიცით, რომ რეფორმის პროცესები მუდმივად მიმდინარეობს და ეხლაც მიმდინარეობს, თუნდაც ანგარიშვალდებულების მიმართულებით, რაც მსმენელს აწუხებდა, რომ ხომ არ იქნება ეს ადამიანი ზედმეტად არის, მე ყოველ შემთხვევაში ესე გავიგე, ზედმეტად თავისუფალი ან დამოკიდებული სხვა ადამიანების მოსაზრებებს და გადაწყვეტილებებს. წინა საკითხს რომ გამოვეხმაროთ,
პროცესს რაც შეეხება, ანუ შესაძლებლად თვლით თუ არა, რომ ქალბატონმა ანამ აღნიშნა მნიშვნელობაზე, ვთქვათ, იქ ორი წევრის აქტიურობის, რომ ეს არ იყოს ფორმალური, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვების პროცესი და მეც მიფიქრია მართლა, ძალიან ვაფასებ იმ ადამიანებს კონკრეტულად, ვინც ამ თლიან პროცესს წრება და ვიცით, რომ არის საერთო სრულად მოიხსნა ისეთ
წანეთ, რომ არა ორგანიზაცია რაც ქონდა გააგრძელებს დაკვირვებს, უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ დამკვირვებლებსაც უნდა ქონდეთ სამუშაო პირობები, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ფიზიკურად ძმა არ არის, ხომ?
გასაკვირველია ხო, რომ წაწვლემ თემა ისე დაბანდები
არა. ანუ ადამიანის გონება თუ გაითიშა და ისე აქტიურად ვეღარ უსმენს პასუხებს, აქ ყოველგვარი დაკვირვება ხდება არა ეფექტურად.
აბსოლუტურად, გეთანხმებით.
რაც თავარია საბჭოს ესეც უნდა ითქვას ალბათ, რომ საბჭოს ის წევრები, რომლებიც ასეთი სამუშაო რეჟიმის მხარდამჭერები არიან და შემქმნელები არიან ამ პროცესში, თავად ხშირად ტოვებენ საბჭოს ხდომას და ზოგჯერ საკუთარ დასმულ შეკითხვაზეც არ უსმენენ პასუხს. ანუ მათ არა აქვთ ეს ასე წვავეთ არ უდგათ ეს დისკომფორტი, რომ შიერ მწყურვალები იცხდნენ და დაუშვათ გავლა გამული საშუალება არ ქონდათ დრო და დრო. თუმცა დანარჩენებს, ვინცაც მართლა აინტერესებს, ეს ჭირდება, რომ ეს ინფორმაცია სრულ ყოფილად მოისმინოს, უწევთ იქ აბსოლუტურად უწყვეტ რეჟიმში ყოფნა, მათ შორის საბჭოს წევრებსაც, მათ ვისაც, ვინც რეალურად სამს კითხებს და ისმენს პასუხებს. რაც შეეხება გასაუბრებთან დაკავშირებით, მინდოდა მეთქვა, ზოგადად გასაუბრებებს არეთმობოდა განსაკუთრებული ყურადღება და მნიშვნელობა საბჭოს მხრიდან ბევრი წლების განმავლობაში წინა შემადგენლობაშიც ეს იყო ძალიან ფორმალური მიდგომა ყოველთვის შეჩეული იყო საბჭო ამ სტილში მუშაობას დღეს ჩვენ ვუყურებთ უპრეცედენტო ვითარებას როდესაც მართლა ამ ორი წევრის დამსახურებით ან დოლიძის და ჯანაშვილის დამსახურებით ჩვენ ვუყურებთ პროცესს როცა ერთის მხრივ საბჭოს წევრებს აქვს შესაძლებლობა რომ სრულყოფილად გამოკითხონ კანდიდატები და ყველა საკითხზე დაუსვან შეკითხვები რაც მათ აინტერესებს და რაც შეფასებებისთვის არის საჭირო იმიტომ რომ კომპლექსურია ეს შეფასება რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი მეორეს მხრივ კანდიდატს ეძლევა შესაძლებლობა რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი და უშუალოდ იმ სფეროებში რა სფეროებშიც გრძნობს თავს ძლიერად უფრო სრულყოფილად უპასუხოს შეკითხვებს. და რა თქმა უნდა დამკვირვებლებისთვის მნიშვნელოვანია. მეორეს მხრივ ინტერვიუები, იმიტომ რომ წინა პერიოდებში ძალიან ზედაპირულად ტარდებოდა სულ რამდენიმე შეკითხვი შემოიფარგლებოდა საბჭო და მეცაც ვიტყვი, ზოგჯერ კანდიდატებს არც უსვამდნენ შეკითხვებს, იმიტომ რომ ამბობდნენ რომ ვიცნობთ ამ ადამიანს ბევრი წელია და არ გვჭირდება რომ კითხვები დაუსვათ, იმდენად კარგად ვიცნობთ, ნუ ეს ძალიან წარმოუდგენელი მიდგომა არის. ეხლა მიიჩნეოდა რომ და პლუს ამას დამატებული რომ წინარე ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ რასაც მოიძებდა საბჭო იყო დახურული მიიჩნეოდა რომ დიდი მნიშვნელობა თითქოს ინტერვიუებს არ ქონდა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აგერ წინარე ინფორმაცია ვიცნობთ კანდიდატს ესეთი მიდგომა იყო მაგრამ ეხლა ამ პროცესმა წარმოაჩინა რომ რაც არ უნდა ინფორმაცია იყოს კანდიდატის შესახებ შეგროვებული წინასწარ ეს ვიწრო ძალიან ვრცელი კრიტერიუმები რაც არის კანონით დადგენილი, რომელიც ეხება ეთიკასაც, მათ შორის ადამიანის დამოუკიდებლობის უნარს, ასე ვთქვათ, გაუძლოს ზეწოლას და ასე შემდეგ, ღირებულებებს, ფასეულობებს, არამხოლოდ პროფესიონალებს, არამედ ძალიან ბევრ სხვა კრიტერიუმს, ყველაზე კარგად წარმოჩინდება გასაუბრების პროცესში. არ შეიძლება ქაღალდზე ვიპოვოთ ჩვენ პასუხი ძალიან ბევრი მკითხვაზე, რომელზეც შეიძლება რომ პირდაპირ საუბარში თავი წარმოაჩინოს ადამიანს. ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ მართალია იუსტიციის საბჭოს აქვს ბერკეტი ხარვეზული კანონმდებლობის გამო რომ თუნდაც იმიტომ რომ დახურულია საბოლოოდ კენჭის ხრა, იმიტომ რომ არავინ არ შეხოვს მათ დაასაბუთონ საკუთარი არჩევანი საბოლოო ჯამში. მაინც რჩებათ მათ ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ ბოლოს იმას მისცენ ხმა, ვისაც სუბიექტურად ჩათვლიან რომ უნდათ რომ მისცენ ხმა და არა იმის მიხედვით როგორც წარმოაჩინა ამ კანდიდატმა თავი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და არ შეიძლება ამ პროცესს ჩრდილი მიადგეს ამ თუ იმ სხვა ასე ვთქვათ მეცადინეობებით, რასაც დღეს უყურებთ და რატომაც გადავწყვიტეთ გამოხმაურება. უბრალოდ წარმოუდგენელია რომ ეხა დავაკნინოთ ეს პროცესი და ხელი შევუშალოთ მით უმეტეს ამ პროცესს, ისე კარგად ჩანს კანდიდატების შესაძლებლობები და უნარები ამ პროცესში. ეს მნიშვნელოვანია თავისთავად მიხედვით იმისა, ბოლოს საბჭო როგორ გადაწყვეტს მოქმედებას.
ხო, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ხო მე სულ მაინტერესებს აი მსმენელებიდან ჩვენი მსმენელებიდან ვინმე თუ უყურებთ ამ პირდაპირ ეთერებს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საერთოდ თუ არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ იმიტომ რომ არაერთხელ გვითქვამ სამ ეთერშიც რომ სასამართლო რეფორმის მიმართ არ ვიცი ასე ნიჰილისტური განწყობის გამო რომ მაინც არაფერი იცვლება თუ როგორ შეიძლება აბა ადამიანები ამას არ თვლიდნენ მნიშვნელოვნად ნაკლები არის ესეთი რაღაცა ადამიანების ემოციური ორი ბმა თუ შეიძლება ითქვას. ბუნებრივია ამ პროცესით 100% იდეალურადაც რომ მიმდინარეობდეს ვერ დააზღვევ რისკებს ცალკეულ კანდიდატთან დაკავშირებულს, რომელიც როცა გახდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე რაც იზამს წინასწარ არავინ იცის ხომ კიდევ ბევრი ფაქტორი და ნიუანსია, მაგრამ მაინც როგორიც არის ეს პროცესი აი თქვენი შენიშვნების და შეფასებების და ყველაფრის გათვალისწინებით რისი დაზღვევა შეიძლება ამით?
ამ წესით მე გეთანხმებით, რომ არ არსებობს პროცესი, რომელიც 100%-ით დაზღვევს არასწორი კანდიდატის შერჩევას, ბუნებაში არ არსებობს. მაგრამ კარგი რას ნიშნავს? რეალური ჯეროვანი გამჭვირვალე პროცესის თავარი ღირებულება არის ის, რომ მან მინიმუმამდე შეამციროს ისეთი კანდიდატის გამორჩევის და წარდგენის შესაძლებლობა, რომელიც არ არის არა აქვს მონაცემები, რომ იყოს რეალურად დამოუკიდებელი და იყოს კომპეტენტური. რა თქმა უნდა, ადამიანები, ჩვენ მithumete საქართველოს უახლესი ისტორია არის მხოლოდ იმის ძალიან კარგი, ესე რა ვთქვა, დინამიკაში დაგვირობის შესაძლებლობას გვაქვს, რომ როგორ იცვლებიან ადამიანები, ან როგორ ამშხავნებენ საკუთარ თავს, ხო? ამ სხვა თემა არ გადავალ, მაგრამ ჩვენ ბევრი ადამიანი გვინახავს ასეთი. მაგრამ კონკურსი იმიტომ დარდება და შერჩევის პროცესი იმიტომ არის რამდენიმე ეტაპიანი, რომ ფილტრები იყოს ჩაყენებული იმისთვის, რომ ნაკლები შანსი დარჩეს უღირს კანდიდატს, როგორც კომპეტენციის თვალსაზრისით, ცოდნის თვალსაზრისით, ასევე კეთილსინდისების თვალსაზრისით, რომ გაუძლოს და ბოლომდე მაინც მიაღწიოს და ამავე დროს წარმოჩინდნენ საუკეთესო კანდიდატები. აქ ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენ ერთი არის, რომ არ გვინდა ძალიან ცუდების შეშვება სასამართლო სისტემაში, მაგრამ მეორეს მხრივ დგას კითხვა. თუ ვერ ვიპოვეთ ძალიან კარგებიც, უნდა შევუშვა თუ არა საშუალო მონაცემების ხალხი, რომლებიც უბრალოდ ცხოვებს ოდიოზურ ფიგურებს ჯობიან. არა. პასუხი არის ძალიან მარტივი, არა. და ამაზე მიგვითით, რა თქმა უნდა, კანონი იძლევა
მოწოდებულებას.
დიახ, რა თქმა უნდა, კანონი იძლევა შეზე მეტიც რეალური სიტუაციაც არ მოითხოვს დღეს, რომ უზენაეს სასამართლოში აუცილებლად 20 ახალი ადამიანი შევიდეს. ზუსტად ამაზე მიგვითითა ვენეციის კომისიამ თავის დასკვნაში, სადაც თქვა, რომ არც საჭიროება და არც ფართო გაგებით სწორი დემოკრატიული არ იქნება, რომ ერთმა ხელისუფლებამ, ერთი მოწვევის პარლამენტმა, მithumedes როდესაც ამ პარლამენტში ვიცით, რომ უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ეკუთვნის ერთ პარტიას, კოალიციასაც კი არა, მან დააკომპლექტოს ხელისუფლების მესამე შტო მთლიანად უვადოდ. დემოკრატიული სტანდარტი ეს არ არის. და ვერ მიგვითითებენ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი რამე მოხდა და ეს სწორად შეფასდა. ამიტომ ეს არის, ჩვენ გვჭირდება საუკეთესო კანდიდატები უზენაეს სასამართლოში და საშუალო კანდიდატების შეშვების ფუფუნება არც ერთ ქვეყანას, მithumetes საქართველოს არ აქვს. ახლა ძალიან მოკლედ შეიძლება მოქალაქეებს, იმიტომ ზოგჯერ არა აქვთ მაინც და მაინც ემოციური ყოველდღიური ბმა სასამართლოსთან, რომ ფიქრობენ, რომ მე არასდროს არ დამჭირდება არაფერს, არ დავარღო, არაფერს არ გავაფუჭებ და არ დამჭირდება სასამართლო. გარდა იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ხშირად გვაჩვენებს, რომ შეიძლება არც არაფერი გააფუჭოთ და მაინც მოგიხდეთ სასამართლოში მისვლა, მათ შორის ბოლო მოვლენებს გავიხსენებ, როდესაც 20-21 ივნისის დარბევების შედეგად ჩვენთვის, მათ შორის კარგად ცნობილ ადამიანებს, რომლებიც კანონის და სამოქალაქო პატიოსნების განსახიერებები არიან, მათ შორის ფიზიკური დაზიანების პირობებში მოუხდათ სასამართლოს წინაშე გასვლა და სასამართლომ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული დარღვევები ჩანდა ამ პროცესშიც. ამას გარდა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება მას უშუალოდ დავა არასოდეს არ ქონდეს სასამართლოში, მაგრამ სასამართლოს მთავარი ფუნქცია, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული დავები განიხილოს, არის ის, რომ საზღვარი დაუდოს საკანონმდებლო და განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების თვითნებობას. და როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება გადაკვეთავს ხაზებს, უჩვენოს წითელი და წითელი ბარათი. ეს არის სასამართლოს ფუნქცია და თუ სასამართლოს ეს ფუნქცია იქნება მოშლილი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა იქნება თვითნებური და აღმასრულებელი ხელისუფლების თვითნებობა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ხარისხზე ახდენს ძალიან სერიოზულ სუდ გავლენას.
ანა ნაცრიშვილი და ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათ ნინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ.
ესი მარტივი ფონა მაქვს და კითხვა ესეთი სტუმრებს.
ძანეთ.
აი, გუშინდელი ირაკლი ოქროაშვილის გამოსვლის შემდეგ რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, როცა მთავრობაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე არც მორალი ითვალისწინება, არც ზნეობა, არც კულტურა, არც არაფერი, მხოლოდ და მხოლოდ პრინციპები. ჩვენ ხედავთ, როგორც სასამართლო არის ნათესაო კორუმპირებული ნეპოტისტური კლანი, ისე მთლიანად სახელმწიფოს მთელი სამინისტროები არის ჩამოყალიბებული ესეთ მაფიოზურ კლანებად, რასაც აპროტესტებს დავით უსუფაშვილი და რომელსაც არ სურს საერთაშორისო იურიდიული სამართლის გამოძინა ამისთანაც სახელმწიფოში ცხოვრება ან ამისთანაც სახელმწიფოს აშენება და ალბათობანი, აი რას ვებძვით? ხალხეთქალკე ობიექტებს ხიტრა სისტემა არის ამოსატრიალებელი და დასაშლელი, როგორც იტყვიან ანიდან პოემდე. აი ხო ეს არის უბრალოდ აი წილეზე ჩაკუჩის დევნას, რასაც ჩვენ მოვითხოვრობ, რომელიღაცა გვარმა არ შეიყვანოს თავისი მოგვარი ნათესავები და რომელიღაცა პირი შეიყვანოს იმაზე თვალი დაქუჩო.
დიდი მადლობა. გმადლობთ. ხო, დრო გრჩება ძალიან ცოტა 5-5
დაახლოებით. ხო, დიდი ძაც ხათება, მაგრამ ვერ მივხვდი რომელი სხვა გვარის შეხანას ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ რომ ადამიანი
რომ დააზღუოთ რომ ნათესავია შეიყვანოს ვიღაცა.
მე ვერ დავეთანხმები ბატონს, მივხვდით იმისა რომ შეიძლება ძალიან ბევრ საკითხზე მქონდეს კრიტიკული მოსაზრება და ვფიქრობდე რომ ძალიან ფუნდამენტური. ხშირად მითქვამ სხვათაშორის რეფორმები არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება ტრანსფორმაცია, რაც გულისხმობს სრულიად ახალდასაწყისს, იმიტომ რომ ბევრი მიმართულებით ჩვენ ისეთი ცუდი ფუნდამენტი გვაქვს, რომ ის რეფორმირება ვერ გვიშველის, ჩვენ გვჭირდება სრულიად განახლება ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ეს რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული ის ხო არ არის სახელმწიფო, ის შედგება ცალკეული აგურებისგან და ჩვენი მცდელობა ზუსტად არის რომ ეს თითოეული აგური იყოს ჯანსაღი. ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა არის, თუ არ ვცდები ჩინური, რომ ტყე ვერ იქნება მწვანე, თუ თითოეული ხე არ არის მწვანე. და ჩვენ ვთქვით რომ ცალკეული ინსტიტუტები იყოს გაჯანსაღებული, იმიტომ რომ მე და ისტორიაც გვიჩვენებს რომ ყველა ამ პრობლემის გამოსავალი ნამდვილად არ არის არჩევნები, არჩევნებიდან არჩევნები და ჩვენ ხედავთ ხშირად წრეზე ტრიალს, იმიტომ რომ ზუსტად კონკრეტული ინსტიტუციები არ ჯანსაღდება. ძალიან მოკლედ მეკას დაუთმობ ეთერს, ჩვენ ამ პროცესს ძალიან აქტიურად მივადევნებთ თვალს, იმიტომ რომ მას გარდა იმისა რომ უზენაეს სასამართლოს გადარჩენის ან საბოლოოდ იქ კლანური მართლობის გაბატონების პერსპექტივა არსებობს, ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის კონსტიტუციური ორგანო, სადაც მიმდინარეობს კონკურსი. ამ ქვეყანაში კანონით, საჯარო სამსახურში და ბევრ სხვა უწყებაში კონკურსით უნდა ხდებოდეს ადამიანების შერჩევა. რა სტანდარტს დააწესებს ეს ორგანო? იქნება ძალიან მრავლისმთქმელი, როგორც საჯარო, ასევე კერძო დამსაქმებლებისთვის და მე ვერ წარმომიდგენია დღეს მოქალაქე უყურებდეს ამ კონკურსს და მას გაუჩნდეს რწმენა რომ მას რომ უკანონოდ მოექცევიან კონკურსზე, ან დამსაქმებელი რომ დაურღოს რომელიმე უფლებას, მივა საბჭოს წარმოსამართლებთან, ან სხვა მოსამართლებთან და ისინი დაადგენენ პრობლემებს. ამიტომ საბჭოს ძალიან მრავალმხრივი პასუხისგებლობა აკისრია დღეს იმაზე თუ რა სტანდარტს დადებს ამ გასაუბრებების დროს.
ხაბატონო ეკა.
დიახ, დავამატებ იმას, რომ ჩვენ განცხადებაშიც თქვით აღნიშნეთ, ზუსტად აი ამ სტანდარტზე რა მესიჯს აგზავნის იუსტიციის მოღალე საბჭო, რომელიც დიდწილად მოსამართლებისგან შედგება და მთავარ გადაწყვეტილებებზე გავლენა სწორედ მათ აქვს. რას ეუბნება საზოგადოებას, რას ეუბნება საჯარო უწყებებს, მათ შორის აი როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი? ზუსტად აი ზარის ავტორი რასაც ამბობდა, რომ რა არის ის ყველგან ეს ხდება, ხო? ანუ პრობლემა არის ყველგან და ეს არის რაღაც კლანური და
წილებს რატომ დავსდებთ ხო რაღაცა ერთმანეთთან აყარება, მაგრამ ამის სურვილი აქვს ხო? ანუ გამოვიცანით ეს
მოსამართლე რომ ასე თი სტანდარტიდან ასეთ გადმოსახედიდან იქცევა. მიუხედავად იმისა, გაინტერესებს თუ არა შენ რას გასაუბრობს კანდიდატი. შენ ამბობ რომ შრომითი უფლება არ არის მნიშვნელოვანი, შენ ამბობ რომ პირობები, გარემო, სამუშაო სიტუაცია არ არის მნიშვნელოვანი. შენ ამბობ რომ ეთიკური ქცევა არ არის მნიშვნელოვანი. ხო, ამის დემონსტრირებას აკეთებენ იუსტიციის საბჭოს წევრები, როცა მაგალითად დამცინავად მოიხსენიებენ ამა თუ იმ საბჭოს სხვა წევრის მიერ დასმულ კითხვას, ან შინაარს უკრიტიკებენ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მანკიერი ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში სტანდარტის დემონსტრირებას აკეთებს იუსტიციის საბჭო და ვის გაუკვირდება მოსამართლე რომ ამ სტანდარტით ხელმძღვანელობს, როგორ შეიძლება შემდეგ ამავე მოსამართლეებს კონდეთ მოლოდინი რომ ან სხვა საჯარო დაწესებულებაში ან მოქალაქეს ექნება განცდა რომ უფრო მაღალი სტანდარტებით იხელმძღვანელებს ეს სისტემა, ან მის მიმართ შეიძლება კონდეს მოლოდინი რომ სამართლიანი იქნება სადმე რამე სივრცეში მოპყრობა არ უნდა კონდეთ ამის მოლოდინი და ზუსტად სასამართლო სისტემიდან უნდა დაიწყოს ეს პრობლემა რომ შეიქმნება და გაუჩნდა პროტესტისგანაც დააგერ მსმენელს, ვის უნდა მიმართოს? ხო, საბოლოო ინსტანცია არის სასამართლო, პირველი, მეორე ან მესამე არ აქვს მნიშვნელობა და რა დახვდება ეხა რო უყურებს იუსტიციის საბჭოს? სხდომებს ხედავს ნათლად რომ ეს სტანდარტები და ღირებულებები არც იქ არ მუშაობს. შესაბამისად,
ხო და რა თქმა უნდა, მხოლოდ იუსტიციის საბჭო არ ქმნის ამ განწყობას, მსმენელმა ახსენა ძალიან კონკრეტული ამბავი კიდევ გაღვიძებული ბოლო დღეებში რუსთავის ორთან დაკავშირებულ პროცესებში და ვირაკლი ოქროაშვილი და მისი მონათხრობები ასე პერიოდულად რომელიც გვთავაზობს ცალკეულ ეპიზოდს თავისი ცხოვრებიდან პოლიტიკური თუ რა ვიცი რა დავარქვა და გასაგებია ეს ნიჰილიზმი განა არა, მაგრამ მე ვთვლი გამიშობაკ მე რასრთული, მაგრამ მე არ რთული, მოკლედ უაზრობად, როგორც თუ არ დაბე სიტყვა იხმარა და აზრს მოკლებულად იმ შრომას და იმ მოწადინებას, იმ მოთმინებას გნებავთ ნებისყოფას, რითაც ჩვენ დღევანდელი სტუმრები, მათი სხვა კოლეგები უდგებიან ამ პროცესებს, რადგან აქტიურ მარტოთვალყურის დევნებას არა, აქტიურ მონიტორინგს თავის შეფასებებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, აქვს ამას მნიშვნელობა შეცვლის ეს ვითარებას და შეიძლება ერთ დღეში არ აიყაროს აერში ყველა აგური და შეიძლება კარგი არც იყოს ქვეყნისთვის, მაგრამ აი ესე ცალ-ცალკე რაღაცა გაჯანსაღებით ნაწილების პროცესის ნაწილობრივ გნებავთ და ასე შემდეგ მოაქვს შედეგი, სამწუხაროდ არ ხდება, არ ვიცი, მე არ წარმომიდგენია ერთი ხელის მოსმით თუნდაც სასამართლო.
ეს ჩვენ რო საუბრობთ დღეს ამ პრობლემებზე და ზუსტად იმაზე, რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ მოსამართლეები, ეს არის ჩემი აზრით წინაპირობა იმისა, რომ გაჩნდეს ეს დისკუსია საზოგადოებაშიც და დაინახონ ადამიანებმა, რომ ეს არ არის მისაღები. და მომავალში შეიცვალოს რამე ამ
მიმართულებით. ძალიან მოკლედ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე, დემოკრატია ეს არ არის ერთი ღამის რევოლუცია, თუნდაც ძალიან სწორი მიმართულებით. დემოკრატია ეს არის ზუსტად ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა, რომელსაც აწარმოებენ მოქალაქეები და მოქალაქეთა ჯგუფები იმისთვის, რომ ეს არ არის რაღაცა ადგილამდე მისვლა და მერე დასვენება. ეს არის მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ დემოკრატია გულისხმობს მუდმივ მოძრაობას. როგორც კი არის ჭაობი, სიჩუმე, რაც თქვენ თქვით, რომ არა მხოლოდ თვალყურის დევნება, არამედ აქტიური მონიტორინგი, სიჩუმე და შეგუება იმასთან, რაც არ არის მისაღები. უკვე გულისხმობს, რომ დემოკრატიამ ჩაიძინა და დემოკრატიის დაძინება ახლოს არის ძალიან ავტორიტარული. თან ჩვენი ქვეყანა იცნობს ამ ისტორიას. ამიტომ ზუსტად აქტიური მოქალაქეები ვფიქრობ ერთად შევქმნით იმ სიტუაციას, როდესაც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ვივლით წინ და არ ვივლით უკან.
ხო, არ არსებობს ის წერტილი. დიდი მადლობა, სადაც შეიძლება ჩამოჯდე და ასე ვთქვათ, დაისვენო გულისხმობის ფიგურალურად ქვეყანას მოქალაქეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
პერიკლე, დიდი მადლობა
თქვენ. ანა ნაცრიშვილი, ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ თვალყურის დევნებას ამ პროცესისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რასაც აკეთებთ.
მადლობა, მადლობა მსმენელს, რომ აქტიურად
და ამჯერად